Berem moj Šrimad Bhagavad Gite, 15. poglavje, Purushottama Yoga, 3. in 4. verz. bom sam pročital, ne? Se bom prebral verz in potem prevodim komentar. Rupamasyeha tatopalabhyate nanto nachadir nachasam pratishta ashvatam enam suvirudhamulam asangashastrena dridena chitva tatah padam tat parimargitavyam tasmingatana nivartanti buya tameva chadyam purusham prapadye Yata pravriti prasrita purani. V tem svetu ni mogoče videti prave podobe tega drevesa. Nihče ne more razumeti, kje se konča, kje se začne in kje je njegova podlaga. Človek mora z orožjem nenavezanosti odločno posekati to globoko zakorenjeno drevo. Potem mora poiskati mesto, odkoder se mu nikoli ne bo treba vrniti in se tam predati Gospodu Vsevišnji božanski osebnosti, ki je začetek vsega in od katerega se že od vekoma širi vse. Komentar. V tem verzu je jasno rečeno, da v materialnem svetu ne moremo videti prave podobe banjanovega drevesa. Se pravi tega kompleksnega drevesa. Materialnega življenja. Korenine banjanovca so zgoraj, kar pomeni, da pravo drevo raste na drugi strani. Človek v labirintu materialnega drevesa ne vidi, kako daleč se širi drevo in kje je njegov začetek. Toda nekako mora poiskati njegov izvor. Jaz sem sin svojega očeta, moj oče je sin tega in tega človeka in tako dalje. Če še naprej išče na ta način, pride do brame, čigar stvarnik je Garbhoda Kašaja Višnu. Iskanje se konča, ko doseže Vsevišnjo božansko osebnost. Da bi našli izvor banjanovega drevesa Vsevišnjo božansko osebnost, se moramo družiti s tistimi, ki imajo znanje o Vsevišnjem gospodu. Ko si pridobimo znanje, nas od vse ustvarnosti postopoma preneha privlačiti. Z znanjem lahko presekamo vez z njim in dosežemo pravo drevo. V zvezi s tem je zelo pomembna beseda asanga. Želja po čutnem uživanju in gospodovanju materialni naravi je zelo močna, zato moramo s pogovori o duhovni znanosti, osnovanimi na verodostojnih svetih spisih in s poslušanjem tistih, ki imajo pravo znanje razviti, nenavezanost. Takšni pogovori z baktami nas povežejo z Vsevišnjim gospodom, zato se moramo gospodu najprej predati. V tem verzu je opisano mesto, odkoder se živo bitje nikoli več ne vrne na odsev pravega drevesa. Krišna Vsevišnja božanska osebnost je izvor vsega. Da bi dobili njegovo milost, se mu moramo samo predati. To bomo lahko storili, če mu vdano služimo. Tako da poslušamo o njem, ga opevamo in tako dalje. Gospod je izvor materialnega sveta. O tem je že sam govoril. Aham, Sarvasya Prabhavah. Jaz sem izvor vsega. Da bi se rešili iz mogočnega banjanovca materialnega življenja, se moramo torej predati Krišni. Takoj, ko to storimo, samodejno izgubimo zanimanje za materialni svet. V začetku 15. Poglavja Bhagavad Gite je opisan metafora je dana. Metafora banjanovca. Banjanovo drevo, boš videl, Lila Šuka bo videl banjanovo drevo v Indiji, zdaj, ko gre naslednji teden. To so, banjanovo drevo je zelo tako široko te stara banjanova drevesa. In tako zgleda, kot da ima vse veje tako prepletene. In potem krošnja in ve, visijo dol. In to ni tipično drevo, ki jih poznamo v Sloveniji, recimo, ko ima deblo, tem pa veje, krošnja in vse. Zgleda tako in pol korenine, ne veš, kje je korenina, kje je veja, nekako tako. Tako da ima polno mečkinih, velikih, takih, odvisno, stara banjanova drevesa, moja, nekatere moje majhne veje, nekatere moje večje. Tako da dobiš občutek, kot da ni enega unega glavnega debla. Zaradi tega je omenjeno banjanovo drevo, ker je že na pogled izgleda zapleteno. Potem pa, če ga obrnemo še na glavo, v metafori ga v Bhagavad Giti tukaj vidimo, se obrne na glavo, pa pomeni, da korenino gre v zrak, krošnja gre pa v tla. Še dodatno obrnjeno okrog. Zdaj, zakaj dobimo to primerjavo? S tem, to je primerjava tega sveta. V Bhagavad Giti so te stvari opisane zaradi tega, da nam dajo malo misel. A je že kdo kdaj v življenju razmišljal, mogoče pa ta svet ni popoln, mogoče je pa nekaj narobe tle. Narisinga Seva je razmišljal tako, vidim na smehe. Vsak je v enem trenutku razmišljal, mogoče pa nekaj narobe s tem svetom, mogoče je pa nekaj narobe s tem življenjem v tem svetu. In to je realnost, na žalost. Realnost je takšna, da smo nekje zapleteni, če primerjamo banjanovo drevo, ne samo kot, da smo mi kot osebe ujeti v tem banjanu, ampak bolj na široko, bolj nekako mi smo nekje med nekimi vejicami noter. Banjanovo drevo je veliko mogočnejše od nas in naših življenj. Ampak smo nekako na nekem nivoju. Opisan je tudi, da so kaj določeni deli predstavljajo. Ne? Če se prav spomnim. Nekateri deli predstavljajo višje planete, nekateri deli banjanovca predstavljajo nižje planete in tako naprej. Tako da zanimivo je, da ni samo rečeno, ja, tako je sestavljeno to vesolje. Bhagavad Gita da primerjavo za to, da ponazori, da dejansko je to realnost, da je nekaj narobe tle. Zapleteno je, narobe obrneno, vse te stvari, ki jih opisujejo vedski spisi, imajo svoje mesto nekje znotraj tega zapletenega banjanovega drevesa. In ko mi potujemo iz življenja in življenja, potem se znajdemo na različnih koncih. Včasih nam je malo lepš, včasih nam ni tako lepo. Kakšno življenje imamo zelo uspešno, to se ne spomnimo, kakšno življenje ni tako uspešno, tega se tudi ne spomnimo. Ampak danes smo tukaj. In realnost je, da je nekaj narobe. Realnost je pa tudi, zaradi tega, ker vsak si želi, vsak nekako, ali zavedno, ali pa nezavedno, razmišlja na način, nekaj je narobe, ampak hočem pa popolno srečo imeti. Hočem pa zmer biti srečen. To je tudi realnost. Vsak zaradi tega, ker ta želja prihaja od duše in vsak ima to željo, hoče biti srečni. Se nekak sreča, želja po sreči. In opis banjanovega drevesa pomeni, da večja realnost je to, da razumemo, da ta svet ni popoln, ampak v tem svetu sreče ni, zaradi tega, ker želja po sreči pride od duše in duši. In duša želi, tukaj smo prebrali, pravo drevo. Pravo drevo pa ni več odsev, je pa duhovni svet. Zaradi tega Prabhupada pravi pravo drevo pa odsev tega drevesa. Prabhupada pogosto pravi v svojih komentarjih, To je slišal od drugih čari, da je ta svet odsev tistega sveta, kamor spada, kamor mi spadamo. Ja. Kot duša. Tam pa ne more biti nič narobe, nikoli. To je zanimiv. Ta razlika, da to razumemo, da to sprejmemo, da ostajata dva svetova. En je duhovni svet, Satchitananda, kamor paše naša duša, katera je Satchitananda. Ne. Da se situiramo v mislih na ta svet, kjer je Krišna. V svetih spisih je opisano, kako lahko bhakta razmišlja na tak način, da za oblaki, za zvezdami je duhovno nebo. In v tem duhovnem nebu je veliko različnih planetov duhovnega sveta, na katerem živi Krišna v različnih podobah s svojimi družabniki, bhaktami in Lakshmi Devi. In v centru tega duhovnega neba pa je Goloka Vrindavana, mesto, kjer Krišna živi. S flauto, s pavim peresom, trikrat prepognjena forma. Telo, tako si ga najrajši predstavljajo bhakte. In ko rečemo Krišna, imamo prva asociacija je, da vidimo tri. A je tako? Se smo imeli podobnega nekaj, a nijom. Tam je na oni sliki. Pa svoj cet smo imeli sliko, ki je bil cel z eno srno. Tako da na ta način lahko meditiramo, lahko razvijamo to inteligenco, da tako rečem. Da si predstavljamo, da za zvezdami, za celim nebom, vse, kar si predstavljamo, da je v tem svetu lahko potem, za temu je pa duhovno nebo. Da se nebo ne konča, ampak da gre naprej in se prevesi v duhovno nebo. Ki je pa Vaikunta, brez tesnobe. Tam pa ni več možnosti, da bi razmišljali v kontekstu, da mogoče kaj narobe v tem svetu. Ker smo vedno vključeni v vdano služeni Krišni kot osvobojena bitja. To je visoka filozofija, ampak važna za nas, ker zaradi tega, ker duhovni svet obstaja in ker smo to videli v smislu, da smo to videli z očmi inteligence, z očmi skozi oči znanja in ko smo slišali o tem, da duhovni svet obstaja, da duhovno ne bo obstaja, potem smo rekli, ja, jaz moram to raziskati, kaj to zdaj pomeni. In zato potem mantra Hare Krishna. Srila Prabhupada zelo pogosto pravi, da gremo v duhovni svet. Pak ni to kompleksno, pride do razumevanja, da sprejmemo te stvari, od katerih Srila Prabhupada in Bhagavad Gita govorijo. Da obstaja komplikacija tega sveta, katero vsi poznamo, ampak da je pa nekaj novega lahko se tudi naučimo. Med tem, ko živimo v tem svetu, kakor se pač le da živeti, eni malo boljše, eni malo slabše, pa lahko razmišljamo o tem, kako je pa Krišna v duhovnem svetu. In slišimo o njegovih aktivnostih, slišimo, da ni sam, slišimo, da ima rad krave. In ko razmišljamo o Krišni v kontekstu, da nikoli ne stopi iz svojega sveta, nikoli ne stopi ven, skozi je v duhovnem svetu, skozi je v duhovnem nebu, In potem razvijemo občutek, aha, ja, ni več vprašanja, je to res ali ni. To sprejmem, to je resnica. Se malo pogledim po notranjim te informacije, ampak kdo od nas dvome, da obstaja duhovni svet? Že ko pridemo v tempo, začutimo posebno prisotnost tukaj, ker duhovni svet ni samo, duhovni svet se ekspandira. Kot posledica vdanega služenja bakt na določeni lokaciji, kot je naš tempo, potem se prisotnost Krišne zbudi na tem. In ni treba veliko prepričevati ljudi, ko pridejo, pa tudi če pridejo, da so prvič njih, treba veliko prepričevati, da je tukaj neka prisotnost. A ne? A mi, ko tukaj živimo, lahko tudi pozabimo na to. Pa se spomnimo, a ja, a ni tukaj prisotnost? Duhovna prisotnost, pančetatva. Kot sledica vdanega služenja, božanstvom in mahamantri in kirtani, festivali, branje, poslušanje iz Bhagavatama, Bhagavad Gita, potem postane Krišna zmeraj bolj prisoten. Še posebej, če to počnejo ekspertni bhakte, ki imajo že veliko izkušenj, tako kot Šrila Prabhupada omenja, takoj nekako prebije to, da je potrebno biti v družbi takih osebnosti, katere imajo čisto znanje oziroma čisto vizijo Krišne. Šrila Prabhupada nekako se počuti kot religijski reformator v smislu, ker je hotel, da njegova Bhagavad Gita postane znana, ker druge znane Bhagavad Gita oziroma prevodi in komentari Bhagavad Gita, kateri so že znani bili pred Prabhupadovo Bhagavad Gito, niso poudarjali, da ima vdano služenje kakšne posebno dobre posledice. Kvečem so rekli, da je to neka opcija ali pa neka psihično stanje. Povezano neko z psihološko, pač da imamo, da je več nivoje v psihe, da je nivo karme kot delo, nivo gjane kot znanje in pa bakti kot ljubezen, kot tako, v tem smislu. Na podlagi Bhagavad Gita niso prišli do zaključka, da bakti je vedno beseda, katero uporabljamo v kontekstu Krišne. Da če rečemo bakti, pol mora enostavno, avtomatsko moramo pomisliti na Krišno. In mi to razumemo, ampak ni da vsaki Bhagavad Giti to piše, da bhakti pomeni v kontekstu Krišne vedno. Moje neke druge razlage, ja, to je pa nekaj psihološko, zdaj ne vem točno, nisem se poglabljal, ampak sem pač seznanjen, nisem pa izbral tizga, ne, na dolgo in široko. Videl sem določene. Ker preprosto, zakaj bi rekel, da bhakti ni v povezavi s Krišno, da vdano služenje oziroma ta občutek, ki ga imamo, ta ljubezen, ki imamo v sebi, da je bhakti, da se reče samo bhakti, samo takrat, ko je v povezavi s Krišno. Če preberemo Bhagavad Gito, tudi če je brez komentarja, moramo priti do tega zaključka. Ampak problem je, ker Bhagavad Gita je bila pa popularen spis, še preden so te, ki se propagira. Zdaj malo zapleten, to hočem razložiti. Šrila Prabhupada je hotel, da je njegova Bhagavad Gita popularna, tako kot nekateri drugi pred njim so že naredili Bhagavad Gita kot popularna, ampak oni so Bhagavad Gita naredili popularna, ker je Bhagavad Gita že bila priznana. In so rekli, ja, Bhagavad Gita, pa Krišna ni tako važen. In zaradi tega Šrila Prabhupada zelo pogosto omenja, da je treba imeti čisto vizijo in biti nesebičen zaradi tega in biti brez političnih motivov, ker pogosto te, ki so pisali komentarje brez Krišne, so imeli politične ali pa finančne motive. A pa so rekli, ja, sej mi pa ne rabimo Krišne kot specifično, da bi se osredotočali na Krišno. Mi rabimo kar kol pride, vse je eno in potem so razlagali nekaj, da so napolnili strani in da so pač širili svoje pač v svetu. Ne, se rekel, o, na Bhagavad Gita je napisal, no, da vidimo, da vidimo. Šrila Prabhupada pravi, da zaradi tega je tudi Bhagavad Gita, kakršna je. Prabhupada je bil zelo ponosen na to, da ne spreminja, kar piše v verzu. Če piše bhakti v kontekstu s Krišno v verzu, zakaj bi on razlagal, da bhakti pomeni nekaj drugega psihološkega ali pa politično, pa naj bi zdaj ne predstavljeno, nije on toliko. Tako da je razumljivo, zakaj, a ne, ker taki, ko berejo Bhagavad Gita, ko že berejo kakšno Bhagavad Gita, pa jih zanima, bojo prišli tudi do Šrila Prabhupadove Bhagavad Gita in Šrila Prabhupada bo jasno. In so akademiki in različne osebnosti, ki so bliže seznanjeni z Bhagavad Gito in so vedeli, da je to zelo razširjen spis v Indiji in tako naprej. So prišli v stik s Prabhupadovimi knjigami in so rekli in so znali ceniti, da je Bhakta napisal komentar na spis, kateri je očitno namenjen Bhaktam. Ne pa, da napiše politik ali pa psiholog komentar na Bhagavad Gito iz njegovega vidika. In pol reče, ja, in pol najde izgovore, zakaj ne bi Bhakti, zakaj ne bi Krišna bil glavni. Se pravi, vprašanje, zdaj smo razdelali Banjanovec. Banjanovec je kompleksen, ampak je tudi pravi izvorni Banjanovec, ki pa v bistvu se mu reče Banjanovec, Banjanovo drevo, sem zaradi tega, ker je pač izvorni, ker iz njega pride senca. Če imamo senco, moramo imeti tudi original. Se pravi, ta negativni, nezaželjeni Banjanovec, v katerem poskušamo preživeti in se dvigniti do tega pravega Banjanovca. In pol vidimo, da ko pridemo do pravega, vidimo, da dejansko je prišlo še do mičken napake v. To je tako, kot da bi senca imela drugačno obliko kot forma. A ne? Tako da v bistvu je pogosto Šrila Prabhupada pravi, da je materialni svet kot materialni Banjanovec je mečken zamazan, nepravilen odsev duhovnega sveta. Je odsev, ampak je nepravilen, ni čist 100%. Ne more biti 100%. Filozofsko vidimo, da smo lahko zelo pesimistični glede tega, kaj pomeni živeti v tem svetu. Ampak po drugi strani pa v tem trenutku smo pa lahko tudi zelo optimistični, kaj pomeni živeti v tem svetu. Zaradi tega, ker ko spoznamo principe nenavezanosti, potem lahko živimo v tem svetu in smo navezani na Krišno oziroma se predamo v besedah Prabhupade in besedah Krišne, se predamo Krišni. Predaja Krišni je prestopen, je včasih je menjeno, da je to zelo hiter proces, ko se enkrat predaš Krišni, si predan Krišni. Ne greš več nikoli nazaj in si. Po drugi strani je pa tudi, da ko se predaš Krišni, stopiš na pot predaje, šaranagati. Ja. In povezava s Krišno, vedno večja navezanost na Krišno, na božanstvo Krišne, spremlja nenavezanost do tega sveta. Zdaj smo slišali, da moramo gledati na življenje v tem svetu mečkem pesimistično. Ampak ne nezdravo pesimistično, realno pesimistično, da ne glede na to, kako idealiziramo karkoli, neko jaz idealiziram, naprimer nekdo idealizira, jaz bom pa neko novo uro bom imel, pa bom srečen, pa bo vse v redu, pa bo perfektno. Ali pa nove slušalke, pa pod preškatlo so škart, moraš še en ten čakati, da ti jih zamenja. A ne, nikoli ni nič tako, kot bi človek pričakoval. Zmeraj nekaj drugač. Včasih dober drugač, včasih pa ne. A ne. Tako da vsaka odločitev, ki naredimo, je nekakšen rizik. To je ta svet. Zaradi tega se priporoča, da živimo življenje v duhu nenavezanosti. Da se nekako spominjamo, da pričakovati idealno življenje nima smisla. Idealno življenje, idealno situacije nima smisla, zaradi tega, ker ta svet je podrejen času in vemo, da skozi čas vse spremeni. Se pravi, nekako sprejmemo, da zaradi začasnosti situacij, da zaradi tega, ker ni zmeri fajn, to nas vse spodbudi k tem, da potem razmišljamo, kaj pa, če bi se jaz odvezal od tega. Primer je oseba, katera je navezana na drevo, objema drevo in pol. Ne, zakaj pa objemaš drevo? Noben ne ve. In pol reče drevesu, spusti me, a ne? Pet stran. Ja. Držiš ti drevo? Prvo kot prvo drevo ne mora nikamor iti. Tako da stvari v življenju, ki so, na katere opazimo lahko z malo introspektivnosti, lahko gotovimo, da so nam določene stvari pomembne. Stvari, ki so nam najbolj pomembne. Bodi si na pozitiven način, o, tole pa zelo fino, ali pa na negativen način, o, tega pa nočem. Potem, ne glede na to, se lahko mentalno odvežemo od te stvari. To ne pomeni, da zdaj bo pa drevo drugačno ali pa da se bo kaj spremenilo, ampak naš odnos, naše gledanje bo drugačno. Te stvari nas ne bojo vezale. Dobili bomo duhovno moč na podlagi tega. Naprimer, nekdo nam nekaj reče, kar nam ne paše. Pa se lahko spomne, kaj pa če bi se jaz odvezal od tega? Kaj bi se bo potem zgodil? V kontekstu Krišne je to dosti lažje, ker potem rečemo Krišne, se lahko sprašujemo, kaj Krišna hoče za nas in s pomočjo Krišne že avtomatsko dobimo ta občutek. Ker vec je o tem, to pa je psihološka finta, katera je podana v Bhagavad Giti. Če se jaz odvežem od tega mikrofona, če mi je ta mikrofon tako zelo všeč, pa se odvežem, a bo to kaj manj mikrofon, a bo kaj manj uporaben, sem jaz bom srečnejši, jaz bom bolj zadovoljen, jaz bom bolj prizemljen, bolj realno sliko bom videl. Tako da namen teh karmičken zastrašujočih opisov, bi rekel, karmičken te lahko strah rata, kaj je se zdaj ujet v Banjanovcu in kako čist je zapletena situacija, zaporu materialnega sveta. Ne, lahko rečemo, da je to kar malo, so težke te teme. Ampak namen je, da vidimo realnost, da se naučimo videti realnost in da prakticiramo prav to odvezanost. Ker potem pa vidimo, ne, bakte živijo v materialnem svetu, izkušeni bakte in postane srečni, zadovoljni, pozitivni. in so lahko pozitivni tudi v težkih situacijah. Zaradi nenavezanosti in zaradi predaje Krišni. To gre, to ni čist, to ni popolnoma, to nista popolnoma dve popolnoma različni temi. Jaz zdaj dajem primere nenavezanosti in tako. Ampak s pomočjo Krišne postanemo zmeraj bolj navezani na njega. Seveda je potrebno neko, moramo regulirati nekako svoje življenje, ne moramo se zanašati 100% na to. Ja, jaz sem pa toliko velik bakta, toliko imam rad Krišno, da zdaj mi pa ni treba skrbeti za nič. Tako da to je v bistvu nenavezanost in način življenja, kakšen ga imamo v kontekstu predaje Krišne, je važna stvar. Ni zdaj, samo predaj se, pa bo. Ne, predaj se, pa deluj, kakor pač ti paše vse. Ali pa, ko pravijo, vse je tako povezan s Krišno. Deluješ pa proti temu. Deluješ pa tako, da sploh ti ni to jasno, naprimer. Ko sliši neke stvari, bakte, začetniki, sliši neke stvari, ja, Krišno je vse povezan s Krišno. Dejstvo. Pa, ampak to bolj postane izgovor, kot pa dejansko spoznanje in dejansko, da dejansko začnejo ceniti to, da je Krišna vse povsod prisoten. In skozi to znanje, vse prisotnosti Krišne, in to je še en primer, lahko rečemo, postane lahko nenavezani in potem je to postane realnost, da ta banjanovo drevo tudi pride od Krišne. Čeprav govorimo o tem banjanovem drevesu in naši situaciji o tem banjanovem drevesu kot negativno, tudi to pride od Krišne. In tudi to ima, ne, če rečem tako malo, na atomskem nivoju je Krišna noter v tem prisoten. V spisi, tudi v Bhagavad Giti bomo to videli, kako je Krišna prisoten znotraj vsega, kar je vseh velikih, pomembnih, mogočnih stvari, ne, v tem svetu je tudi Krišna prisoten, pa tudi v manjših stvareh je Krišna prisoten. Predaja je to, da začnemo delovati v skladu s tem razumevanjem, v skladu z razumevanjem, da je Krišna v centru njegovega duhovnega sveta in da je it v duhovni svet najprej svojim pač dojemanjem, potem pa tudi svojo dušo in popolnoma po smrti. Da je to cilj. Potem lahko sprejmemo ta navodila in smo navkljub temu, da smo še zmeraj v tem svetu lahko pozitivni. Navkljub temu, da nas obdaja materialni svet in vse, kar pride kot posledica, smo lahko pozitivni, smo lahko rečemo, ja, predajam se Krišni v smislu, da se odzivam na to svoje spoznanje, da je, obstaja duhovni svet, da obstaja Krišna, da obstajajo čisti bakte, od katerih lahko dobimo duhovno znanje in nam pomaga. Na podlagi tega spoznanja potem rečemo, ok, zdaj bom pa jaz deloval na tak in tak način, zato da bom lahko dejansko preživel to življenje na pozitiven in kot sluga Krišne. In bo to trening in očiščenje, zato da lahko potem končno, ne samo s svojim dojemanjem, pa tudi ampak realno stopim v novo realnost duhovnega sveta, ki je pa absolutna. To je edini način, edina stvar, ki dejansko ima smisel. Tako da najprej vidimo, da smo v duhovnem, v materialnem svetu, potem se postopoma začnemo zbujati in smo delno v materialnem svetu, delno v duhovnem svetu. Ko dosežemo 50% čistočo srca, rečemo, o, zdaj sem pa 50%. Zdaj pa že doživljam Krišno, čeprav še tudi malo doživljam ta svet, doživljam pa tudi Krišno. 50% ta svet, 50% Krišno. Pa reče, ok, še naprej gremo. 55%, 60%, 70%. Potem je pa življenje v materialnem svetu samo še navidezno. Dojemanje, zavest je na takem nivoju, da lahko dojamemo, pač doživljamo Krišno ves čas lahko. Tako da na koncu, prije do zadnjega testa, bo Krišna nam pomagal in lahko zaključimo z življenjem v tem kompleksnem, narobe obrnenem panjanovem drevesu. Kakšen komentar, vprašanje? Ja. Da smo prebrali 3. in 4. verz, bomo odlala napisali.
Ja. 15. poglavje se potem tudi bere takrat, kaj je Purušottama masa, ne?
Kdorkoli lahko bereš.
Mislim, tako mislim, da je takrat še posebej se bere, ne?
Lahko? Ne, jaz mislim, da nima Purušottama yoga veze s Purušottam mesecem, zdaj sem zred tega, ker je tako ime. Purušottama, najvišji od najvišjih, izvor vsega iz vseh izvorov, gospodar vseh gospodarjev, Puruša, vrhovni, Puruša kot osebnost, Utama kot vrhovni. Ja, joga v meni povezava, se pravi, kako se povezati z vrhovnim. Zdaj smo videli, da je treba spoznati, da obstaja drugačen svet, kot ga poznamo, ne? In da ta svet ni, smo preveč malo navezani na ta svet. In potem smo rekli, ok, vidimo, da je še en svet, tam, kjer Purušottama, vrhovni gospod, živi. Ja. In zdaj povezava z njim, to je bistvo, Purušottama yoga, zdaj tega yoga. In bomo dobili več navodil v tem enem poglavju. Zdaj nima to nobene veze, po moje, z Purušottama mesecem. Da, pač v kontekstu Bhagavad, da to poglavje Bhagavad Gita bi nekaj pomenil. Ne? Če pa je te posebno to spoznanje, polo brez skrbi bereš vsak dan 5. poglavje Bhagavad Gita, ko bo porušil tam mesec naslednjič. 15. poglavje. Ja, 15. Evo, tako ne bo pravo. Ok. Dobro. Še kdo ok? Bhagavad Gita ki je...